Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturda O'zbekiston futbol federatsiyasi Babayanga Paxtakorda ham bosh murabbiy bo'lib ishlashga ruxsat berdi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston meditsinasi islohotlarga muhtoj ekanini tan oldi. Shuhrat G'ulomov MXX raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgani aytilmoqda. Salim Abduvaliyev O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasiga ikkinchi rahbar etib tayinlandi. Guliston dehqon bozori savdogarlarni yangi joyga majburan ko'chirish uchun eski bozor yopib qo'yildi. Moskvada bir yashar bolasi tortib olingan o'zbekistonlik Nilufar prokurorga ariza topshirdi. Moskva politsiyasi muhojir ayolni majburan tualet tozalattirdi. Ozod nazar: tibbiyot islohotini vrachlarni dala ishlaridan ozod qilishdan boshlash kerak.
O'sha eski o'zbekchilikni unaqalari bor hozir ham. O'sha davom etyapti, tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik.
Chodir xayol: o'zbek teatrlarida ayol obrazini yaratgan erkak san'atkorlar.
Ozodlikda xabarlar.
7-yanvar yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp kiber hujumlarga qarshi ayovsiz kurashishga va'da berdi. Uning bu va'dasi 6-yanvarda AQSh istihborot xizmatlarining hisoboti nashr etilishidan ko'p o'tmay yangradi. AQSh istihborot xizmatlarining xulosa qilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti saylovoldi kurashlariga ta'sir ko'rsatish va respublikachilar nomzodi Donald Trampga yordam berish maqsadini ko'zlab, xaker hujumlarini amalga oshirishga buyruq bergan. AQSh Milliy istihborot xizmati direktori idorasi hisobotida ta'kidlanishicha, Moskva sa'y-harakatlari respublikachi Trampga uning Demokratik partiyadan raqibi Hillari Klintonni yomonotlik qilish yo'li bilan yordam ko'rsatishga qaratilgan. 25 sahifali hisobotga ko'ra, Putin 2016-yilda AQSh prezident saylovoldi natijalariga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan amaliyotni o'tkazishga topshiriq bergan. Rossiya maqsadi AQShdagi demokratik jarayonga bo'lgan jamiyat ishonchiga futur yetkazish, Klintonni qoralash va uning prezident etib saylanishiga to'sqinlik qilish bo'lgan deya ta'kidlanadi hisobotda. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha Putin va Rossiya hukumati ochiqchasiga Trampga xayrixoh bo'lishgan. Biz bunday baholashga katta ishonch bilan qaraymiz. Donald Tramp hisobot nashr etilishidan bir necha soat oldin istihborot xizmatlari rahbarlari bilan uchrashgan edi. Turkiyada yana 6000 politsiyachi, davlat xizmatchisi va o'qituvchi ishdan olindi. O'tgan yil iyul oyida sodir etilgan harbiy to'ntarish urinishi ortidan mamlakatda favqulodda vaziyat joriy etilgan. 6-yanvar oqshomida nashr etilgan yangi hukumat qaroriga ko'ra 2687 nafar politsiya, 1699 nafar adliya, 838 nafar sog'liqni saqlash va 630 nafar ilmiy xodim ishdan bo'shatildi. Harbiy to'ntarish o'rnishidan buyon 120 mingga yaqin odam yo ishdan chetlatildi yoki bo'shatildi. Xalqaro tashkilotlar Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni harbiy to'ntarish o'rnishidan muxolifatni jilovlash uchun bahona sifatida foydalanayotganlikda ayblaydi. 3-yanvarda Turkiya parlamenti mamlakatda joriy etilgan favqulodda vaziyatni yana 3 oyga uzaytirishga ovoz bergandi. Ushbu chora AQShda joylashgan diniy peshvo Fatulloh Gulen boshchiligidagi tashkilotga barham berishga qaratilgani aytiladi. Anqara Fatulloh Gulenni harbiy to'ntarishni tashkillashtirishda ayblaydi. Gulen barcha ayblovlarni rad etib keladi. Turkiya janubida Suriyadagi Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan 4 nafar chechenistonlik ushlandi. Anadolu agentligining xabar berishicha ushlangan shaxslar Turkiyaning Xatay viloyati orqali Suriyaga soxta hujjatlar bilan o'tmoqchi bo'lganlar. Ular Turkiyada suriyalik qochqinlarga beriladigan hujjatlarni soxtalashtirganlar. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, yaqin sharqdagi radikal islomiy guruhlar saflarida kamida 2000 Rossiya va MDH davlatlari vatandoshlari jang qilmoqda. AQSh dengiz kuchlari korpusining e'lon qilishicha, shu yil bahorda Afg'oniston janubiga 300 nafar qo'shin yuboriladi. Ushbu kuchlar BMTning Afg'on armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish rejasiga muvofiq Afg'onistonga yuborilmoqda. Qo'shinlar Jangzada Helmand viloyatiga joylashtiriladi. O'tgan oylarda ushbu viloyatda Taliban va Afg'on qo'shinlari o'rtasida qaqshatqich to'qnashuvlar yuz berdi. Helmand viloyatining aksar hududlari Talibonning to'liq nazorati ostidadir. Faqat viloyat markazi Lashkargohgina hukumat armiyasi nazorati ostida qolmoqda. NATO 2014-yilda Afg'onistondan aksar qo'shinlarini olib chiqdi. Hozir Afg'onistonda AQShning 10 ming nafarlik qo'shini qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozodlik.
Toshkentdagi ozodlik manbalarining xabar berishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov mamlakat milliy jamoasi bosh murabbiysi Samvel Babayanga Paxtakor klubiga ham rasman bosh murabbiylik qilishga ruxsat bergan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu vaqtda UFF qarori rasman yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. 6-yanvarda Samvel Babayan bilan uchrashgan Mirabror Usmonov unga bir vaqtning o'zida ikki vazifani bajarishga izn bergan. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, uchrashuv paytida Samvel Babayan terma jamoa yig'inlari oralig'ida uzoq muddat murabbiylik amaliyotsiz qolib ketayotgani, bu esa unga terma uchun seleksiya ishlarini olib borishga xalaqit qilayotgani yuzasidan shikoyat qilgan.
Shuningdek, Samvel Babayan Mirabror Zufarovichga Paxtakor klubining Oliy Ligadagi ishtiroki natijalari keskin susaygani ham terma jamoaga salbiy ko'rsatdi deb o'ylayman. Shu sababdan ham termada ham klubda murabbiylik qilishimga ruxsat bersangiz, klubga ham termaga ham foydaliroq bo'lar edi deb aytdi.
Deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning Paxtakor futbol klubiga yaqin manbasining aytishicha, Futbol federatsiyasi rahbari bilan suhbatdan chiqqan Samvel Babayan zudlik bilan Paxtakorda majlis o'tkazgan va yana klubga qaytishi mumkinligini bildirgan.
Klub va akademiya xodimlari va murabbiylari ishtirokida o'tkazilgan o'sha majlisda Babayan Paxtakorda rasman bosh murabbiy sifatida ish boshlashi mumkinligini, bunga Mirabror Zufarovichdan ijozat olganini aytdi.
Deydi ayni manba. Uning ilova qilishicha, majlisda nutq so'zlagan Samvel Babayan Paxtakor klubini moliyalashtirish to'liq Toshkent shahri hokimiyati zimmasiga o'tkazilgani, bundan buyog'iga xususiy homiylar klubga pul ajrata olmasligini ma'lum qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, yaqin kunlarda Paxtakor futbol klubi ayni damdagi bosh murabbiy Grigoriy Kolosovskiyni ishdan olib, o'rniga O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiysi Samvel Babayanni bosh murabbiy qilib tayinlaganini rasman e'lon qilish kutilmoqda. 46 yoshli Samvel Babayan o'zbekistonlik muxlislar orasida futbol ma'muri va murabbiysi sifatida tanilgan. Uning faoliyati 1993-yilda Toshkent viloyatining Politadel jamoasida ma'murlikdan boshlandi. Keyinchalik Namanganning Navbahor va Toshkentning Paxtakor jamoalarida ayni vazifani bajardi. 2002-yildan 2015-yilgacha Paxtakorda vitse-prezident va bosh menejer bo'lib ishladi. 2015-yildan ayni paytgacha O'zbekiston milliy terma jamoasida bosh murabbiylik qilmoqda. O'zbekistonning eng mashhur va yetakchi futbol jamoasi hisoblangan Paxtakor 1956-yil tashkil etilgan.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr, 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr, 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekistondagi qudratli milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan 51 yashar general-leytenant Shuhrat G'ulomovning lavozimi pasaytirilib, MXX boshqaruviga kelguniga qadar ishlagan hududi Surxondaryo viloyati boshqarmasiga yuborilgan. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ishonchli manbalari ta'kidicha, G'ulomov Islom Karimov o'limidan keyin istalmagan mulozimga aylangan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistondagi eng yopiq tuzilma bo'lib qolayotgan MXX boshqaruvidagi bu o'zgarish haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalarining mushtarak ma'lumotiga ko'ra, G'ulomov 2016-yilning 2-sentyabri prezident Islom Karimov o'limi rasman e'lon qilingandan keyin ayrim oila a'zolarini AQShga doimiy istiqomatga jo'natgan. G'ulomovlar oilasini yaqindan tanigan va shu kunlarda AQShda istiqomat qilayotgan Ozodlik manbasining aytishicha, bu oila o'z istiqbolini O'zbekiston bilan bog'lamoqchi emas.
G'ulomovning Toshkentdagi Lunacharskiy masjididagi uyi bo'sh turibdi. Shuhrat butun oilasini, xotini va nabirasini ham AQShga yubordi,
dedi G'ulomovlar oilasiga yaqin Ozodlik manbasi. Manbaning yana aytishicha, G'ulomovning Mirziyoyev bilan ziddiyatli bo'lib kelgan munosabatlari shu kunlarda uning amal pillapoyalaridan pastlashi ortidagi asosiy sabablardan biridir. MXX raisining birinchi o'rinbosari G'ulomov xorijdagi xavfsizlik va terrorchilikka qarshi kurash sohasiga oid uchrashuvlarda O'zbekistonni tamsil qilib kelganiga oid hujjatlar Ozodlikda mavjud. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat maxsus xizmatlarining 2015 yil sentyabrda Toshkentda bo'lib o'tgan majlisdan so'ng terrorchilikka qarshi O'zbekistonning bosh mutasaddisi sifatida ham aynan general G'ulomov jurnalistlar bilan uchrashgan edi. Manbalarning ishonishicha, G'ulomov Karimovning o'limiga qadar uning kabineti va rezidensiyasiga to'siqsiz kirib chiqqan sanoqli, qudratli mulozimlardan biri bo'lgan. MXX generali Shuhrat G'ulomov o'z faoliyatini Surxondaryo viloyati MXX boshqarmasi boshlig'i lavozimidan boshlagan. MXX raisi Rustam Inoyatov kabi sharafshunos bo'lgan G'ulomov nafaqat o'z tuzilmasi, balki O'zbekiston Xavfsizlik kengashida ham Afg'oniston va Tojikiston bo'yicha yetakchi mutaxassis hisoblangan. 2005 yilda Andijon shahridagi qonli isyon voqealaridan so'ng G'ulomovning Islom Karimov e'tiboriga tushgani aytiladi. Islom Karimov general G'ulomovni 2007 yilda O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlagan. Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Salimboy O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasiga ikkinchi rahbar etib tayinlandi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 6 yanvar kuni O'zbekiston mahalliy nashrlari e'lon qilgan kadr o'zgarishlaridan biriga ko'ra, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rahbariyatida o'zgarishlar amalga oshirildi. Hozirga qadar qo'mitaga rahbarlik qilib kelgan Mirabror Usmonov bu lavozimdan ketib, uning o'rniga O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi rahbari Alisher Sultonov tayinlangan. Markaziy Olimpiya Qo'mitasi faxriy prezident tayinlangan Mirabror Usmonovning ayni paytda O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti lavozimini saqlab qolgani aytilmoqda. 2015 yil avgustida O'zbek nefti gaz rahbarligiga tayinlangan Alisher Sultonov 2013 yilda Qarshining Nasaf futbol klubiga direktorlik qilgan. O'zbekistonda tanilgan yirik tadbirkor Salim Abdualiyev Milliy Olimpiya Qo'mitasi yangi raisi Sultonovning o'rinbosari etib tayinlandi. 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga yoyilgan diplomatik yozishmalarida Salim Abdualiyev O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan. Toshkentdan Vashingtonga yuborilgani aytilgan WikiLeaks chop etgan hujjatlarda Salim Abdualiyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda vositachilik qilish haqida yoziladi. Bunday ta'rifga hozirga qadar na Salim Abdualiyev va na O'zbekiston rasmiylari ochiq munosabat bildirmagan. Ayni paytda Abdualiyev 2008 yilda marhum prezident Karimov tomonidan O'zbek sporti rivojiga qo'shgan hissasi uchun rasmiy mukofot bilan taqdirlangan. Salim Abdualiyev 1997 yildan beri O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasi prezidenti lavozimini egallab kelmoqda. Yillardan beri Salim Abdualiyevning Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston milliy jamoasiga sponsorlik qilib kelgani aytiladi.
Ozodlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 yanvar kuni sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan uchrashuvi chog'ida virtual qabulxonaga tibbiyot sohasiga oid 7000 ta shikoyat kelib tushganini aytdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident Mirziyoyev 5 yanvar kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda xotin-qizlar uchun alohida poliklinika tashkil qilish kerakligini aytdi. Chunki ertangi kunimizning davomchilarini sog'lom dunyoga keltirish ko'p jihatdan ayollarimizning salomatligiga bog'liq, dedi u. Prezident o'z so'zida davom etar ekan, xalq tibbiyot xodimlariga ishonishi zarur deb qo'shimcha qildi. Sog'liqni saqlash sohasi haqida gapirganda bir haqiqatni esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Tibbiyot xodimlari bizning salomatligimiz posbonlaridir. Ularga xalq ishonishi, ular esa xalqni ishontira olishi kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Video konferensiya shaklida o'tgan uchrashuvda sog'liqni saqlash sohasining yetakchi vakillari, hukumat a'zolari, senatorlar, viloyat hokimlari, vazirlik va idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari rektorlari, sog'liqni saqlash tizimi mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Uchrashuv chog'ida Shavkat Mirziyoyev tibbiyot sohasida bir qator yutuqlar borligini ta'kidlagan holda, bugungi kunda bu soha islohotlarga muhtoj ekanini yashirmadi. Aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yuksaltirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar ko'rildi, lekin bugun xalq bu xizmat sifatidan rozi deya olmaymiz, dedi u. Tizimni mutlaqo o'zgartirish davr talabi, dedi Mirziyoyev. Unga ko'ra, sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Prezidentning aytishicha, o'tgan yilning sentyabr oyi so'ngida ochilgan virtual qabulxonaga kelib tushgan shikoyatlarning 7000 dan ko'proq tibbiyot sohasiga taalluqli. Shavkat Mirziyoyev joy-joylarda tibbiy uskunalarni ishlatadigan malakali mutaxassislar yetarli darajada emasligini, ayrim joylarda tibbiy ko'riklar nomigagina o'tkazilayotganini ta'kidlab, chekka hududlarda malakali mutaxassislar yetishmayotgani kadrlar masalasida qilinadigan ishlar ko'pligini anglatadi, deb aytdi. Prezidentga ko'ra, qishloq tibbiyot punktlaridagi vrachlar kunu-tun ishlashiga sharoit yaratib berish uchun punkt yonidan shu joyda ishlaydigan vrachga uy qurib berish lozim. Shuningdek, Mirziyoyev barcha ixtisoslashgan tibbiy markazlar Toshkentda joylashganini, shuning uchun bu markazlar mutaxassislari joylarga chiqib, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishi, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishi lozimligini aytdi. Tadbirda mamlakat sog'liqni saqlash sohasini yanada rivojlantirish, ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish, yosh mutaxassislarni tarbiyalash jarayoniga ilg'or ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish, dunyoning yetakchi tibbiyot markazlari va o'quv muassasalari taniqli olimlar va mutaxassislar bilan hamkorlikni kengaytirish va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan mutasaddilarga prezident aniq topshiriqlar berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davomida Guliston dehqon bozori savdogarlarni yangi joyga majburan ko'chirish uchun eski bozor yopib qo'yildi. Moskvada bir yashar bolasi tortib olingan o'zbekistonlik Nilufar prokurorga ariza topshirdi. Moskva politsiyasi muhojir ayolni majburan tualet tozalattirdi. Ozod nazar, tibbiyot islohotini vrachlarni dala ishlaridan ozod qilishdan boshlash kerak.
O'sha eski o'zbekchilikni unaqalari bor hozir ham. O'sha davom etyapti, tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik.
Chodir xayol. O'zbek teatrlarida ayol obrazini yaratgan erkak san'atkorlar. Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi dehqon bozori ma'muriyati savdogarlarni shahar chetida qurilgan yangi bozorga ko'chirish uchun 6 yanvar kuni darvozalarini ochmadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bozor darvozasi oldida yig'ilgan o'nlab savdogar va xarid qilgani kelgan shaharliklar sovuqda bir necha soat turib tarqaldi. Ozodlik suhbatlashgan bozorchilarning aytishicha, hali to'la qurib bitkazilmagan va ijara narxlari 2 barobar qimmat bo'lgan yangi bozorga qishning qahraton kunida ko'chishga ularda xohish yo'q. Guliston shahri markazidagi dehqon bozori 6 yanvar kuni ishlamadi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlardan birining aytishicha, bu tadbir shahar hokimi qaroriga binoan amalga oshirilgan.
Bugun ertalabdan dehqon bozorining 4 darvozasi ham ochilmadi. Izg'irin sovuqda tadbirkorlar darvoza qachon ochilar ekan deb rosa kutishdi. Bozorga xarid uchun kelgan odamlar ham qaytib ketishdi. Bozor qo'mining aytishicha, hokim bugundan darvozalarni ochmaslik haqida buyruq bergan. Buning o'rniga hokim kelib xalq bilan maslahat qilsa bo'lmasmidi? Bozorni ko'chirishni juda ham istagan bo'lsa, shu ishni yozda qilsa bo'lmaydimi?
Dedi Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlardan biri. Ismi sir qolishni so'ragan boshqa bir savdogar yangi bozor shaharliklar talab istaklarini inobatga olmay qurilgani va hali tayyor emasligi bois savdogarlar u yoqqa ko'chishni istashmayotganini aytadi.
Birinchidan, yangi bozor talabga umuman javob bermaydi. Eski bozordan kichik qilib qurilgan, hamma tadbirkorlarga ham joy bo'lavermaydi. Ikkinchidan, yangi bozorga boradigan yo'l tor. Hozirdanoq mashinalar tirband bo'lib yotibdi. Uchinchidan, shaharning chetidagi Jilgorodok degan joyga qurilgan. Shaharning bu chekkasidagi xaridorga qiyin bo'ladi. To'rtinchidan, do'konlar juda oz qurilgan. Bu esa tadbirkorlar o'rtasida joy talash janjaliga sabab bo'ladi.
deydi bu tadbirkor. Suhbatdoshining aytishicha, yangi bozordagi joy va ijara narxlari ham eski bozorga nisbatan 2 baravar qimmat qilib belgilangan.
Joylarning narxi qimmat. Masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotadiganlar uchun bir kunlik patta puli 5000 so'm bo'lsa, yangi bozorda 10000 so'm qilishibdi. Yangi qurilgan do'konlar narxi juda qimmat qilib belgilangan. Patta va do'konlarning ijara narxi behad oshirilgani tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'lyapti.
Deydi Gulistonlik bu tadbirkor. Dehqon bozori darvozalari yopilganini tasdiqlagan Guliston shahar hokimi yordamchisi bu masalaga to'liq izoh olish uchun hokimlikning iqtisod bo'limiga murojaat qilishni maslahat berdi. Iqtisod bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa bu masala bilan hokimning o'zi shug'ullanayotganini aytib, bizning bundan xabarimiz yo'q deb javobni qisqa qildi. Ozodlik yana qaytib, hokim qabulxonasiga qo'ng'iroq qilganda hokim yordamchisi bu safar iqtisod bo'limi bilmasa bizning ham bundan xabarimiz yo'q deb go'shakni ilib qo'ydi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka Moskva viloyatidan yozgan o'zbekistonlik muhojir. Moskvadagi politsiya xodimlari uning singlisini politsiya bo'limidagi tualetni tozalattirganini iddao qilmoqda. Mushtarining aytishicha, u Rossiyada qonuniy ishlaydi va barcha kerakli hujjatlarga ega. Ozodlikka murojaat qilgan mushtarining ta'kidicha, u va uning singlisi bayram kuni Moskvadagi ko'chalardan birida politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan va so'ng politsiya bo'limiga singlisi bilan olib ketilgan. Mushtarining bildirishicha, bo'limda politsiya xodimlari ulardan ko'chani tozalash uchun yordam berishini so'ragan va o'ziga xos bosim o'tkazgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bo'limga bordik, ammo bizni tekshirgani ham yo'q. Bizaga yordam kerak, ko'chani tozalash kerak deb aytdi. Men ko'nmadim va bahslashib ketdim. Tozalashni istamasalaring 3 soat ushlab turamiz, bazada tekshirib ko'ramiz 3 soat mobaynida deb aytdi va chiqib ketdi. Birozdan so'ng ayol militsiya xodimi keldi-da, singlimga yur ketdik deb olib ketdi. U ayol singlimga o'sha yerdagi tualetni tozalatibdi, deydi mushtari. Ozodlikka bu kabi mehnat muhojirlardan ko'p murojaatlar keladi. Ayrim hollarda muhojirlar politsiya xodimlari ularning huquqlarini buzayotganidan shikoyat qiladi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada 1 yashar bolasi tortib olingan Nilufar bugun prokurorga ariza topshirdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekistonlik Nilufar Mamasaidovaning huquqlarini himoya qilayotgan advokat Bahrom Ismoilov bildirdi. 26 dekabr kuni Nilufar Moskvada tunagan uyni o'g'ri bosgan va narsalar bilan birga uning hujjatlari o'g'irlangan edi. Aytilishicha, politsiyaga o'g'irlik to'g'risida ariza yozish uchun borgan Nilufardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'qligi uchun 1 yashar qizi Manijani politsiya xodimlari olib qo'yib kasalxonaga yotqizgan. Nilufarning o'zini esa politsiya 3 kunga qamab qo'ygan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Nilufar Mamasaidovaning advokati Bahrom Ismoilov 6 yanvar kuni Moskva vaqti bilan soat 12:00 atrofida Ozodlikka bunday dedi.
Hozir elchixona xodimlari bilan Nilufar o'zimiz Moskvada soat 2 bo'lganida Kunchi rayoni prokuroriga boramiz.
Advokatning aytishicha, politsiya xodimlari Nilufarning qizini olib qo'yayotganda uni go'yoki ko'chadan topib olingan, onasi yo'q, tashlandiq bola sifatida rasmiylashtirib akt tuzgan. Nilufar advokati yordamida prokuraturadan o'sha aktni bekor qilishni so'ramoqchi. Nilufar Mamasaidovaning ko'rgiliklari to'g'risida Ozodlikka Moskvada yashaydigan jurnalist Sohiba Hayitboyeva aytib berdi. Huquq himoyachisi sifatida mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanadigan jurnalistning aytishicha,
Nilufar o'zi Zelenograddan sidelka bo'lib ishlagan, bolasini shaharga poliklinikaga ko'rsatish kerak degan. O'sha kuni u kelgan kvartirada o'g'ri bosib, Nilufar sumkasi ham bo'lgan. Xonada sumkani ichida bolani roddomdan berilgan spravkasi, Nilufar hujjatlari bo'lgan, pasporti, registratsiyasi.
Shundan so'ng politsiyaga o'g'irlik to'g'risida ariza yozish hamda hujjatlari yo'qolgani to'g'risida spravka so'rashga borgan Nilufarni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'qligini sabab qilib, 1 yashar qizi Manijani politsiya xodimlari olib qo'yib kasalxonaga yotqizgan. Sohiba Hayitboyevaning aytishicha, Nilufarning 1 yashar qizi Manija hanuz kasalxonada.
Valakalamskiy shossesi 63-uy 1-inchi infeksionnaya bolnitsa.
Dedi jurnalist Sohiba Hayitboyeva. Qizi Manija kasalxonaga yotqizilgan onaning o'zi yangi yil arafasida 3 sutka Kuntsevo tuman politsiya bo'limi hibsxonasida yotib, qattiq shamollab chiqdi. Hibsxonada o'ziga nisbatan qilingan noinsoniy munosabat to'g'risida Nilufar ozodlikka aytib berdi.
3 kun turgan bo'lsam, 3 kun ichida 2 marta tualetga ruxsat berdi. O'shanda ham eshikda tepib, baqirib, janjal qilib, nima qilgandan keyin ochdi.
Dedi Nilufar. Nilufar Mamasaidova va uning qizi Manija bilan bog'liq voqea 2015-yil kuzida sodir bo'lgan, shunga o'xshash boshqa voqea Tojikistonlik 5 oylik chaqaloq Umarali Nazarovning o'limi bilan tugagan voqeadan farq qilmoqda. Agar Umaralining ota-onasi o'z ko'rgiliklari bilan yakka yolg'iz qolgan bo'lsa, Nilufar va uning qizi ishiga Rossiya prezidenti huzuridagi bola huquqlari bo'yicha vakil, bola ombudsmeni Anna Kuznetsova aralashdi. Nilufar Mamasaidovaga O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ham yordam bermoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston qo'shni O'zbekiston bilan qo'shma transport shirkatlari ta'sis etadi. Men Olim Ko'hkan bu haqda Afg'oniston transport vaziri bilan o'tkazgan suhbat asosida lavha tayyorladim. Afg'onistonning transport vaziri doktor Muhammadullo Batosh yaqinda bir baland martabali rasmiy hay'at tarkibida poytaxt Toshkentga safar qilgandi. U men bilan suhbatda O'zbekiston tomoni bilan ikki qo'shni davlatlararo transport sohasida o'zaro hamkorliklarni rivojlantirish xususida har tomonlama muzokara o'tkazganini bildirdi. Janob Batoshning ta'kidlashicha, Afg'oniston va O'zbekiston tomoni ikki mamlakat aro qo'shma transport shirkatlari ta'sis etish borasida o'zaro kelishib olganlar.
Dar guzashta ham dar dalizi O'zbekiston barmo foizi ahamiyat bud.
Tijoriy tovarlarimizni Rossiya va Yevropa bozorlariga yetkazish uchun O'zbekiston koridori biz uchun o'ta muhim. O'tmishda tranzit bo'yicha O'zbekiston yo'llaridan foydalanganmiz. Keyingi yillarda bu sohada ba'zi bir huquqiy muammolar yuzaga chiqqani uchun afg'on savdogarlari qo'shni O'zbekiston hududi orqali chet el bozorlariga chiqa olmadilar. Endilikda biz o'zbek hamkasblarimiz bilan mazkur muammoni bartaraf etish uchun o'zaro kelishib olganmiz degan afg'on rasmiysi, bugunga qadar Afg'onistonning yuk tashuvchi mashinalariga O'zbekistonga kirishlikka ruxsat berilmas edi. Kelajakda bizning tijoriy tovarlarimizni O'zbekistonga veya O'zbekiston orqali boshqa mamlakatlarga tashish uchun sharoit yaratiladi dedi. Janob Batosh shuningdek Toshkent uchrashuvida tomonlarni transport sohasida hamkorliklarni hamohanglashtirish uchun ikkala tomonning transport shirkatlari vakolatxonalari Termiz va Hayratonda ta'sis etiladi dedi.
Namoyandagi bahsi intiqolot va qismati hamohangi Termiz va dar Hayraton ijod shob.
Uning ta'kidlashicha O'zbekiston tomoni Afg'onistonning transport shirkatlari haydovchilariga viza berishi borasida va'da bergan. Ayni holda janob Batosh O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtobuslarni Afg'onistonga import etish xususida ham O'zbekiston rasmiylari bilan muzokara o'tkazganini aytdi. Uning ta'kidlashicha o'zbek rasmiylari ushbu avtobuslarni munosib narxda Afg'onistonga eksport etishlikka tayyor ekanliklarini bildirganlar.
Basoy shahrida O'zbekiston darunja kompaniya mushtarak va Samarqand bilan tavlid qilgan.
Noma'lum sabablarga ko'ra yaqin vaqtlarga qadar Afg'oniston va O'zbekiston aloqalari rivojlanmay kelgan edi. O'zbekiston sobiq prezidenti marhum Islom Karimov vafotidan so'ng ikki qo'shni mamlakat munosabatlarini mustahkamlash sari amaliy qadamlar tashlanmoqda.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun. Ozodlik tinglovchilari, demak bugungi Ozod nazar mehmoni Namangan viloyatining Qop tumanida ishlaydigan tajribali shifokor nevropatolog Bahodir Salimov. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bahodir aka, mana o'zbek jamiyatida juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, buni kuzatib borayotgan bo'lsangiz kerak, men sizni sohangizga ham, shifokorlarni ham, doktorlarni sohasiga ham oid bir qancha islohotlar bo'lishi kutilyapti, chunki Shavkat Mirziyoyev mana 5-yanvar kuni sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida virtual qabulxonaga tibbiyot sohasiga oid 7000 shikoyat kelib tushganini aytdi-da. Demak, bu narsaning o'zi bugun xalq bu xizmat sifatidan rozi deya olmaymiz, dedi Mirziyoyev. Ya'ni sizlarning xizmatingizdan rozi deya olmaymiz dedi. Keling, mana shundan boshlaylik. Shu gapga siz qanchalik aytaylik qo'shilasiz yoki yo'q? Marhamat.
Birinchidan, ozodlik tinglovchilariga salomlar bo'lsin. Ikkinchidan, mana shu masalani muhokama qilinishi, tibbiyotning eng ilg'or professorlari, akademiklari bilan muloqot qilishi, bu shu bizni jamiyatimizda tibbiyotga bo'lgan e'tiborni yaxshilashga bo'lgan urinish deb bilaman. Bu yaxshi. Chunki haligi Sokrat aytgandek, oldin so'z bo'ladi, keyin ish bo'ladi. Mana 7000 shikoyat tushgan bo'lsa, biz mana tajribali katta doktorlar ham sal hali shu tibbiy xizmatlardan ozgina norozi. O'zimizni ishimizdan-da. Shu kamchiliklar juda ko'p. Shuning uchun bu masalani muhokama qilinishi, tibbiyotga tub islohotlar o'tkazish uchun o'sha yangi bir tizimni yaratish, bu menimcha kreativ fikr deyiladi, buni ijodiy fikr. Menimcha bu bir turtki bo'lsa kerak bizni tibbiyot xodimlarini ishlariga turtki bo'lsa kerak. Men bundan faqat yaxshilik kutaman.
Mana aytyapsizki, Bahodir aka, demak biz ham o'zimizning xizmatimizdan rozi emasmiz deb tan olyapsiz. Demak, nimasidan rozi emasiz? Nimasidan? Masalan,
birinchidan mana uzoq yillar, mana 25 yildan beri tibbiyot xodimlari doimo mana ayniqsa tumandagilari shu haligi qishloq xo'jalik ishlariga muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilindi. Tibbiy hamshiralar, sanitarkalar, vrachlar, shuning evaziga mana haligi mayda shuyda haligi chiqimlar, bular hammasi qandaydir tibbiyot xodimlarini o'zini kasb mahorati bilan faqat shug'ullanishga manincha xalaqit berdi deb o'ylayman. Qolaversa, tumanlardagi islohotlarda prezident ham aytib o'tdilar, o'sha haligi kasb mutaxassisligi bo'yicha mana lor vrachlari, nevropatologlar, terapiya, kardiologiya xizmatlari, urologiya, shular qisqartirilib umuman yo'qqa chiqarildi. Deyarli shu bo'limlar ilgari Sovet davrida bo'lardi. Shu yerda bemorlar shu mujassam bo'lib, o'sha yerda davolanishardi. Shularni ham koykalarini qisqartirib tashlashdi. Hech bir muhokamasiz, boshqasiz shu tepadan turib voluntaristik yo'l bilan deyarli tibbiyotni, tumandagi tibbiyotni sifatini ham, uni ilmiyligini ham menimcha ancha orqaga surib tashlashdi. Keyin yana bitta fikr aytmoqchiman. Endi har holda medisina ham bizga rus tili bilan birga kelgan, chunki birinchi mana 21 yillarda universitetlar tashkil qilingan bo'lsa, shu universitetlarda edi rus tili tibbiy tilga o'zgaroq edi. Endi buni bir yo'la hali o'zbek tiliga tumanlarda o'tish, shaharlarda rus tilida gapirishadi tibbiy masalalarda. A tumanlarda mumkin emas. Mana shunaqa ustanovkalar bo'ldi. Juda ko'p hali qarorlar chiqdi, boshqalar chiqdi. Lekin ijobiy narsalar ham bo'ldi. Bunga mana screening markazini aytish mumkin. Shu mana homilador ayollar bo'yicha O'zbekistonning ishini hatto VOZdagilar ham e'tirof etishgan. Shu ayollarni, homilador ayollarni kuzatish, patronaj qilish va ularni sog'lomlashtirish jarayonlari bizni respublikamizda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Men o'ylaymanki, kamchiligi ham bor, lekin umuman jihatdan juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va bu bilan anchagina haligi nuqsonli bo'ladigan bolalarni tug'ilishiga sal monelik bo'ldi va ota-onalar bilan suhbatlarda shu rejalashtirish jarayonlari amalga oshirildi. Mana shu yerda men bizda ozgina muvaffaqiyat bor deb o'ylayman. Chunki Soyuz davrida bitta tumanda aytaylik, bir yilda 10 ta 12 ta homilador ayollar vafot qilardi. Hozirgi paytlarda deyarli shu viloyatda bo'lsa shu yo bitta ikkita onalar o'lim bo'ladi xolos. Odamlar hammasini saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lmayapti.
Keling, bugungi kunimizga qaytaylik, Bahodir aka. Mana keyin men xalqning, aytaylik, odamlarning shikoyatlariga e'tibor beraylik. Mana O'zbekistonda juda ko'pchilik aytishadiki, puling bo'lmasa, shu kasalxonada davolanish qiyin yoki dori darmon olishga ko'p pul kerak yoki oddiy mana shifokorlarni o'sha poraxo'rlikda ayblashadi. Masalan, topil bermasang yaxshi davolamaydi, yaxshi qaramaydi deb. Endi sizni fikringizcha shu qanchalik aytaylik shu bugungi kunda shu narsa bor?
Bu nuqson hozir bizni tibbiyot xodimlarida shu narsa bor. Buni ustiga mana reformalarni amalga oshirish paytida mana vodiyda misol uchun biz yashaymiz. Tumanlardagi kichkina draf punktlarni hammasini KVP'larga aylantirib yuborishdi. 3 kishi ishlaydigan joyda 18 kishi, 20 kishi ishlaydi. Ularni ham ko'pincha dala ishlariga jalb qilishadi mana hokimlar. Natijada o'sha joyda qishloqda shu tibbiy xizmatni ko'rsatish sal chatoq bo'ldi. Natijada u finansirovaniya tumandagi finansirovaniya moliyalashtirish ko'proq qishloq vrachlik punktlariga o'tib ketdi. Ya'ni 40% gacha shu budjeti, rayonni budjeti sog'liqni saqlashga ajratilgan pul shu qishloq vrachlik punktlariga ajratilib ketildi. Natijada haligi tuman markaziy shifoxonalari ozgina xarob bo'ldi. Shuni mana prezident ham o'zlari bilan kerak emas, mana KVP'lardan hammasini ko'rib chiqishni mana topshiriq berdilar. Mana Qoraqalpog'da KVP'lar o'zini oqlaydi 100 km, 200 km orasida. Bizning tumanlarda mana aytaylik 5 km, 8 km joyda yana bitta KVP qilib, u yerda hali priyomi, boshqasi hammasi unaqada. Shuning uchun bu masala shu. Ikkinchi mana katta kompaniyalar kirib kelishdi, dorilar, dori-darmonlar bilan hammasi konkurent. Natijada o'sha vrachlarni ham endi mana oyligini bir qismi mana plastik bo'lib qoldi. Bolnitsada mana ovqatlantirishi nihoyatda unaqasi pasayib ketdi, miqdori, pulini miqdori, bemorlarga ovqat berish masalasi. Natijada hozir yana bitta muhim problemalardan biri mana shu doktorlar olgina pulga o'rganib, shu olgina pul bermasa e'tiborini susaytirib, yaxshi bemorlarga hurmat, izzat bilan, ushbu kasbiga muhabbat bilan yondash biroz yomon bo'ldi. Mana shu tomonlari bor. Keyin mana organizatorlarni tanlashda ham o'sha hokimlarga tanish bilish, ozgina ana shu pullar bilan amallarni olish jarayonlari boshlandi. Mana shu 25 yil ichida ancha bu narsalar pishib qoldi-da. Tajribali yetuk mutaxassislarni haligi koordinatorlarni shu haligi bunaqaga qo'yish o'rniga boshqarish, tanish bilish, oshno og'ayni, garchilik o'zimizni o'sha eskicha o'zbekchilikni unaqalari bor hozir ham o'sha davom etyapti tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik.
Mana aytyapsizki, Bahodir aka oz-moz o'rganib qoldi pul olishga nima qilishga deyapsiz. Endi sizlarning iqtisodiy ahvollaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, balki maoshlar ozdir, balki ish soatlari ko'pdir, balki o'shaligi nima deydi, navbatchilikka beriladigan haqlar kamdir. Bu muammo qanday?
Endi bu muammo qarangki, hozir vrachlar ilgari 1.5 stavka ishlardi, hozir 1.25 tushirishdi, o'zlaridan tepadan 1.25 ni ham yo'qotib, hozir 1 stavka ortiq ishlamaysan. Ortiq ishlasang, buxgalteriya haq to'lamaymiz deydi. Keyin 100% plastikka o'tib ketgan. Keyin haligi shu haligi nima deydi, ruschasiga bir povod bo'lyapti-da shu doktorlarni o'zini oqlashi uchun, vijdoniga quloq solib, o'ziga oqlashi uchun shunaqa narsalarni bahona qilishib, shu tamagarlik keng rivojlanib ketdi-da. Bu juda yomon narsa albatta. Bu illat bilan hammamiz kurashishimiz kerak.
Mana kuni kecha Xorazmdagi bir kasalxonaning hamshirasi, shu bosh hamshirasi bilan birgalikda dorilarni o'g'irlab, yana shu bepteking beriladigan dorilarni o'g'irlab, shu sotayotganlikda ayblandi. Endi shu maqola chiqqandan keyin sharhlarda yozilishicha bu O'zbekistonda hamma joyida shunday-ku. Masalan, kasalxonaga keladigan tekin dorilar tanish aptekachilarga o'sha bir uyushgan kichik jinoyatchilik guruhi, bosh vrach, keyin bo'lim mudiri, bosh katta hamshira, hamshiralar yig'ilishi bir shuni sotishadi va bu keyin aylanib yana shu kasalxonaga keladi, deyapti. Umuman mana shu holat, shu sharhlovchilarning holatlari haqiqatdan bormi?
Bor, bu darsalar bor. Va nima degani, men masalan, masalaning sabab oqibatlari bordi. Oqibat qismini gapiravergan bilan haqiqatda undan bir natija bo'lmaydi jamiyatga. Mana o'sha sprint bilan ishlagan yo dori bilan bu har birta kollektivda oshkoralik bo'lishi kerak. Keyin ozgina haligi nima deydi? Bosh vrachlarni ilgari mana sovet davrida saylanardi. Avtoritetni vrachlarni saylashardi. Natijada saylanganda u mas'uliyat sezardi. Shuning uchun men hozir shu ularga bilan aytmoqchimanki, o'zimiz hukumatga shu ilmiy fan institutlari, mavjud institutlar, vrachlar, mana jamiyati, bolnitsalar, shifokorlar, maktablar, mana litseylar, mana qoladiganlari qolsa, shu yerda o'sha kollektivda kuchliroq kishini saylashga harakat qilish kerak. Mana hatto hokimni ham saylaymiz dedilar-ku prezident. Endi men aytaman, shunaqa mexanizmlarni shu parlament shu o'ylab buni bir chiqarish kerak-da. Endi qarab turaversa, hech kim to'g'ri aytdi mana Shavkat Miromonov. Hech kim kelib bizga yordam qo'lini cho'zmaydi, o'zimiz harakat qilmasak-da. Shuning uchun men aytamanki, bu narsalar bor, mana shu dorilarni kompaniyalar bilan til biriktirishi, boshqa qilishlari bor. Jurnalistlar, mana televideshchilar shu bu masalada muhokamani bitta-bitta suvcha bilan muhokama qilish kerak. Bitta sizlarga aytaylik, tanqidiy unaqalaring bilan nima qilib bo'lmaydi-ku, butun katta bir jurnalistlar armiyasi bor-ku bizda. Bular ham endi kirishishimiz kerak. Haligi karaxtlik, 25 yillik karaxtlik unaqasidan meningcha jonlanishimiz kerak. Endi harakatni boshlashimiz kerak. Mana shunaqa deb tushunaman. U narsa bor, siz aytgan dori darmonlar edi. Insonni baribir ozgina kuchsiz tomonlari bo'ladi. Hamma ham ozgina manfaatini ko'zlaydi. Bola chaqasi bor, boshqasi bor edi, bu oqlolmaydi u narsani. Lekin jamiyatdagi illatni shu narsalarni ochiq aytib, o'sha shifoxonalarda aytaylik, oshkoralik bo'lib, masalalarni muhokama qilib, bosh vrachlarni saylab, keyin mana ma'lum muddatga bir yil hisobot berib, ular ham doim qarasangiz, glavrachlar shu bechara majlisda, hokimning majlisida. Bunisi chaqiradi, bunisi bolsa-da yo'q-da. Qanaqasiga intizom bo'lishi mumkin? Bosh vrach bo'lmasa, albatta intizom insonga xos-ku haligi, ayrim
ishda
qonuniy elementlari bor-da odamzod.
Albatta. Keyin prezident yana qishloq tibbiyot punktlaridagi vrachlarni yani tun kuni ishlashiga sharoit yaratib berish kerak, shu QVP'lar yonida shu doktorlarga uy qurib berish kerak debdi-da. Keyin men o'ylab qoldim-da, endi vrachga ham ish soati bor, u ham dam oladigan vaqti bor. Masalan, bu yerda QVP bo'lsa, yoniga unga uy qurib berishsa, kecha kunduz keyin unga murojaat qilishaveradi-da. U yoki navbatchi vrachlar qo'yiladimi unda?
Yo'q, unda navbatchi vrachlar qo'ymaydi. Bu fikrda unaqa bor, haligi ilmiy unaqa bor, asos bor. Chunki mana Angliyada ham boshqa joylarda ham mana shu vrachlar kechasi kunduz o'sha shartlashib, shartnoma qilishadi. O'sha bemorlar birinchi o'sha territoriyasidagi o'sha biriktirilgan doktorga murojaat qiladi. Keyin dalnesh uni kasallikni diagnoziga qarab etapni boshqa bir unaqalar tavsiyalar beriladi. Vrachlik umumiy amaliyot vrachi ideyasi yaxshi g'oya. Lekin uni to'la-to'kis o'zlashtirib, uni amalga oshirishda o'sha o'kishi aytgan, prezident aytgan, mana o'sha oilaviy sharoiti, masalan, er-xotin bitta uy qurib bersa, boshqa bo'lsa, keyin yoshlarda, yosh mana mutaxassislar, mana raspredeleniyani mana boshlaydigan bo'lsa, taqsimlash, kadrlari bitirilgan kadrlarni taqsimlash masalasini keyin men yana bitta shu unaqa bilan aytmoqchiman, Sadriddin. Mana tibbiyotni hamshiralari nihoyatda ko'payib ketdi hozir. Uni uchilishlarini, kollejlarini qandaydir bir kichikroq qilish kerakmi, hajmini kamaytirish kerakmi, finansirovaniyasini bir o'zgartirish kerakmi? Medsestralar mana bizning o'sha Pop tumanimizda ham 600 ga yaqin hamshira 03-04 stavka ishlaydi. Nima deydi? Skrytiy bezrabotitsa deydimi? Yashirin
ishsizlik deb yo.
Shunaqa
degan bo'lmaydi, qizarmish.
Shunaqa nimalar kelyapti, shikoyatlar kelyapti. Shu hali haqiqatdan ko'payib ketganligi uchun shu ularni ishga olishdan bir korrupsiya paydo
bo'lganini aytishdi. $200 so'raydi, boshqa derdigan biz ham eshitamiz, endi ko'rmaganmiz. Ashuna qilib yosh mutaxassis kelib, felsherni yoki hamshirani kelib, shuna qilib ish boshlasa qanaqa undan nima kutish mumkin bo'ladi? O'sha uchun men aytmoqchimanki, shu masalani ham hukumat ko'rib chiqish kerak. Shu mezdrafni, mezdrafga kesinadi 65 tama 66 tibbiyot kollejlari bor. Buncha ehtiyoj yo'qda, hozir jamiyatning ehtiyojiga qarab nima qilish kerak. Har ilgari sayyor davrida har bir balnisaga o'ziga berardi 20 ta 30 ta tayyorlashardi hamshiralarni. O'shalarni keyin ishga olardi. O'shada ham teoretik ham amaliy darslar berilib, o'sha o'qilardi. Endi keyinchalik mana ko'payib ketdi, o'sha sayyor davrida ham o'sha medicinal ishlar ko'paytirib, stavkalar ko'paydi. Stavkalar hozir qisqarib ketdi juda ham.
Yo'q, albatta.
Stavkalar qisqarib ketdi.
Albatta, hamma.
Masalan, bizda 1000 koyka edi. 1000 koyka edi unaqada. Xo'pdi mana da. Mana hozir 340 tami shunaqa koyka qoldi.
Balki kasallar kamaygandir.
Yo'q, kasallar emas, xususiylarga borib yotyapti-da, xususiylar. Mana davlatnikida sharoitlar yaxshi emas. Gaz yo'q, svet o'chadi deydi ham, haligi issiq suv yo'q. Binolar yaxshi ta'mirlanmagan. Shuning uchun nima qilishyapti? Xususiylarda hamma sharoitlar qilib qo'ygan. O'sha yerda mana doktorlar borib ishlab, qanaqa nalog to'lashadi, men bilmadim. Har holda xususiylarga borib yotish o'rta qism aholi bilan sal badavlatroq kishilarda ko'proq uchraydi.
Bahodir aka,
sotsial, ijtimoiy ancha unaqa bo'lgan kishilar, mana 70% men shunaqa deb o'ylayman. Bular shu davlat shifoxonalarida borishga majbur bo'lyapti.
Bahodir aka, mana aytaylik, sizni yoki sizni chaqirsa aytaylik Shavkat Mirziyoyev maslahatga doktorlardan, siz qanday taklif bergan bo'lardingiz? Asosiy 3 ta shu islohot bo'yicha, masalan, tibbiyot sohasini islohot bo'yicha 3 ta taklif.
Menimcha, birinchi navbatda mana shu o'zim mana shaxsiy fikrim, shu kvartalarni ma'lum bir 30-40 km uzoqda joylashmagan shu yo'lash territoriyasida bo'lganlarni ham qisqartirib, o'sha draft punkt qilib, sayozga o'xshab draft punkt qilish kerak va tumanlarda buni ham mana prezident aytdilar, mutaxassis, hali maxsus mutaxassislar bo'limlarini tashkil qilish kerak. Mana shu travmatologiya, ortopediya, nevrologiya, mana kardiologiya, lor, mana kojven dispanser, tub dispanserlarini yana qayta tiklash kerak. Bular hammasini sakrashini qilib tashladi-da. U sakrashini qilgan bilan qisqartirgan bilan problema hal bo'lib qolmaydi-ku, muammo turadi-ku. Shuning uchun men birinchidan navbatda mana shu tumandagi bazalarni yaxshilash deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston baribir agrar mamlakatda, aholisining ko'p qismi unaqada joylashgan. Qishloqlarda, tumanlarda joylashgan. Bu birinchi taklifim. Ikkinchi taklifim o'sha medicinal ishlarida hammasini biz qayta ko'rib chiqish kerak. Juda ko'p, nihoyatda ko'p. Medicinistlar mana chet eldagi yaxshi mutaxassislarni aytishdi. Taklif qilmoqda hozir aytishimizcha Rossiyaga yaqin 12 ming abituriyent bo'lsa yaqin 8 mingga meditsina institutiga kiryapti ekan. Institutlarga kirishda shu korrupsion sxemani yo'qotish kerak. Iloji boricha shu mana shu haligi testni ham bir qayta ko'rib chiqish kerak. Test markazlarini u yerda haligi nalajini bo'lib qoldi-da haligi ishlar. Odamlar mana bu yerda $15,000 bergandan shu unaqaga borib Rossiyaga borib $1,800 berib bir yilga kontraktga pul beradi. Biz finansirit qilyapmiz-da. Finansirit qilyapmiz-da. Qo'shimcha Rossiya ekonomikasiga ozgina bo'lsa qambag'al bo'lsa-ga o'sha pullarimizni berib, bolalarimizni o'qityapmiz. Chunki o'sha ziyolilar o'rta qatlam hech bir bolalarini boshqasini shu o'qitishga kirita olmayapti-da. Testlardan yiqilaveradi, yiqilaveradi. O'sha uchun men aytmoqchimanki, buni qilish kerak. Keyin albatta shu bosh vrachlarni manimcha shu kollegiyada, chunki bizniki ilm bilan ilm sohasida, meditsina ilm bo'lmasa, u amaliyotga ham hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun shu ilmiy ulaqalarda ozgina oshkora bo'lib, ozgina muhokama qilib, tanqid qilib, tanqid hatto kollektivga ham qilib ketdi-da. Tanqid bo'lmasa qanaqa qilsa-ga bu bitta juna qilib bo'ladi. O'sha men o'ylaymanki, bizni shu tumanlar boshqalar bir kichkina hujayrada, bu hujayralar to'planib katta mamlakat tashkillanadi. Hujayralarimiz sog'-salomat bo'lish kerak-da. O'sha yerda sog'lom bo'lsa, keyin mamlakatimiz baquvvat bo'ladi. Men shu odamlarga siz bilan olib gap qilayman-da, hukumat, ham davlatimiz. Shuning uchun mana uchinchi taklifim albatta bu iqtisodiy unaqada reformalar orqali muvaffaqiyatlar bo'lsa keyin tibbiyotda muvaffaqiyatlarni kuzatish mumkin. Bu haligi zakonlarni qonunlar bor. Shu mana aytadigan gaplarim.
Rahmat Bahodir aka, demak Ozod nazar eshitilishida Namanganlik shifokor Bahodir Salimov mehmon bo'ldi. Rahmat, ishlaringiz
omad. Bo'linglar, salomat bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolining bu sonini O'zbekiston teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga bag'ishlaymiz. Bu mavzuga sabab qorqiz rolini o'ynagan yigit kaltaklangani bo'ldi. O'zbekiston shaharlaridan birida qorqiz kiyimini kiygan yosh yigit ko'chada odamlar tomonidan kaltaklandi va haqoratlandi. Bu to'g'ridagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ikkinchi yanvar kuni Facebookga qo'yilgan videoda so'zlashuv normatividan yiroq gaplar bor va unda erkaklar tarafidan uyat so'zlar, seksizm, zo'ravonlik, gomofobiya unsurlari aks etgan. Gap so'zlardan mazkur voqea Andijonda bo'lgan taxmin qilish mumkin.
Nima aka? Nimaga? Kim qayerlisan? Nima bu yerda yuribsan? Chak mashinangga bor yo'qa? Kim kiydirdi senga buni?
Qayerlisan?
Qayerlisan? Asakarli ekanmi?
Kaltaklangan bola esa videoda o'zining asakarlik ekanini aytgan. Facebookda qoldirilgan izohlardan qorqiz kiyimini kiygan yigit gomoseksual emasligi, u pul ishlash uchun qorqiz rolini o'ynaganini bilish mumkin. O'zbekiston tarixida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga oid holatlar ko'p. Bunga eng yorqin misollardan biri Kelinlar qo'zg'oloni asaridir. Bu asarda O'zbekistondagi yetakchi erkak artistlar qaynona va kelin rolini ijro qilishadi.
Qirg'uz so'm! Voy voy! Ammo qada tilladan tog'im bo'lsa, yemirilib ketaveradi-ku! Ammo biz shoshib o'ldir, g'ir aylanib, aprida
qanday? Mani gaplar!
Hozir Norvegiyada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazoqov prinsipda o'zbek erkaklarining ayol rolini o'ynashiga qarshi ekanligini aytadi.
Har bitta millatni o'zini milliyligi, mentaliteti, o'zini madaniyati, o'sha avvaldan an'ana bo'lib kelayotgan odat, urflari bo'ladi. Va bularni hisobga olmasa, u millatning millatligi, o'ziga xosligiga putur yetib boradi. Shu ma'noda men nima bilan betma-bet kelganimda ham juda qattiq tanbih berganman. Ba'zi ko'zga ko'rinib qolgan artistlarimiz ham bir vaqtda atlas lozimla kiyib, ayollarni lozimini kiyib, ayollarni ko'nglagini kiyib masxaravozlik qilishganda, qiziqchilik qilishganda. Bu o'sha bizning mentalitetimizga nihoyatda yot bo'lgan narsa. Endi albatta mana ko'chada uni urib, boshqa qilib nima qilish tomonlari u axloqqa kirmaydi, madaniyatga kirmaydi. Lekin biz mana shunday eshittirishlar, televideniya eshittirishlar orqali, boshqalar orqali bu narsaga qat'iy bir chek qo'yish yo'llarini izlash kerak bo'ladi.
Aka, endi qarangda mana, Said Ahmadni Kelinlar qo'zg'oloni asarida o'shanaqa narsa bor-ku, ayol kiyimini kiyishadi ichkarisida, o'sha spektakl ichidagi spektaklda. Buni qanday qaraymiz endi?
Xuddi o'sha vaqtni o'zida men o'shanga Abdulla Qahorni bir gapi esimga tushgandi. Biz adabiyotni, so'zni, buyuk bir san'atni o'tinib yorishga sarflamaylik degan. Said Ahmad mana nazarimda juda katta bir o'zbek adabiyotida iz qoldirishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega bo'lgan yozuvchi edi. Qayoqdagi ikir-chikir mana shunaqa bashkanalikka sarf bo'ldi uniki. Uni badiiy so'zi, badiiy quvvati mana nazarimda ana shu o'tin yorishga sarf bo'ldi shu insonni deb bilaman. Unda ancha teran fikrlar bor edi. Lekin o'sha imkoniyatlari mana shunday bashkanaliklar tufayli yuzaga chiqmagan deb hisoblardim men bo'lsa.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Toshkentdagi Ilhom teatrida erkaklarning ayollar rolini o'ynaganini tez-tez uchratish mumkin. Ayni teatrda ishlagan va hozirda Londonning Orzu Art teatrida faoliyat ko'rsatayotgan o'zbek aktyor Rashid Shadad o'zbek teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynashi va qorqiz rolini o'ynagan yigitning kaltaklanganiga munosabat bildirdi.
Videoga ko'zim tushdi. Juda ham vahshiylik narsa bu.
biror kaltaklash ham nima deydi ommani oldida yoki bo'lmasa uni videoga olib yana nima deydi hamma yoqqa tarqatib nima bo'lgan taqdirda ham u o'sha aktyormi u yoki bir nima deydi pul ishlash niyatida qor qizni o'ynaganmi yo boshqa bir niyatda bo'lganmi nima keragi bor manimcha bu aktyorga o'sha insonga bo'lgan munosabati yoki bo'lmasa aktyorlarga qanaqadir bu oddiy holat bo'lishi kerak chunki man esimda bor teatralniyda o'qib yurgan paytimizda kursimizda bolalar ko'pida qizlarga qaraganda shunga qiz bola kerak bo'lgan paytda kursdoshlarim bir ikkitasi qiz bola rolini ham o'ynashgan aytaylik kampir roli nima yoki yolmog'iz kampir roli nima yoki kezi kelganda qor qizni ham o'ynashgan kursdoshlarim bo'lgan bu biz uchun bir odatiy hol edi tomoshabinlar ham judayam bir yaxshi qabul qilishardi bilmadim bu man uchun bu judayam bir qanaqadir vahshiyona
erkaklarni ayollar obrazini o'ynashi 20-yillardagi ilk teatrlar o'sha Turon truppasi Mannon Uyg'ur tashkil qilgan Hamza Hakimzodani truppasi o'shalarda bo'lgan ya'ni ayollarni rolini o'ynashgan hamma nimalar artistlar bu holat bo'lgan hozir man Abdulla Abdurazoq pedagog olim bilan gaplashsam u aytdiki o'sha kelinlar qo'zg'oloni ichidagi spektakl ichidagi spektakl borku o'sha hurmatli aktyorlarimiz ayollar rolini o'ynab o'shanga ham tan kerak emas bizaga o'zbek mentalitetiga zid deyapti shu narsa
nima degani bu o'zbek mentaliteti man bilmadim nimani nazarda tutishadi o'zbek mentaliteti deganda to'g'ri qanaqadir nima deydi o'zimizga yarasha madaniyatimiz bor lekin sahnada manimcha bilmadim uni tanqid qilganlar bo'lsa bu o'zbek san'atini o'zbek kinosini yoki bo'lmasa o'zbek teatrini qanaqadir bir eng zo'r mahsulotlardan biri uni hamma yoqda ko'rsatsa bo'ladi то есть mana o'zbek teatri nimaga qodir yoki bo'lmasa o'shanda hamma narsa mujassamlashgan o'zbek madaniyati o'zbek oilasini hayoti haqiqatdan ham zo'r komediyalardan bittasi unaqa komediya sanoqli yuztadan bitta bo'lishi mumkin unaqa komediyani boshqa hech kim qilolmasa kerak bilmadim qachon qilishadi uni tanqidlagan u tanqidga emas u aksincha boshqa narsaga loyiq nazarimda boyagi aytgan gapingiz to'g'ri asrimizni boshida o'tgan asr boshlarida ayollar rolini doim erkak o'ynagan u paytda emas hattoki antik nima deydi teatrda ham rimda yoki bo'lmasa rim teatrida yoki bo'lmasa greklar teatrida ham hamma yoqda ayol kishini erkaklar o'ynagan
biz yaxshi ko'rgan kinolarimiz bor yoshligimizda sevib ko'rganmiz jazda faqat qizlar degan kino Billi Volderni kinosi esingizda bo'lsa Merli Monro qatnashadi va o'sha yerda mashhur artistlar Toni Kertis Jek Lemmon Jorj Raft
endi hozirgi bu
ya'ni bundan tashqari Robin Williamsni o'sha enaga bo'lib enaga rolida o'ynashi ya'ni bu kinolar jahon san'at durdonalariku ya'ni biz o'shalardan ayrim rivojlanaylikmi ya'ni shuni savolim yana
to'g'ri agar hozir bu mavzuni jahon nimasi miqyosiga olib chiqadigan bo'lsak bu judayam kulgili sharmandagarchilik hisoblanadi agar shu masalani yoki shu savolni boshqa xalq aktyorlari bilan yoki o'sha rus aktyorlari bilan yoki bo'lmasa yevropa aktyorlari agar man hozir do'stlarimga shuni aytib beradigan bo'lsam ular uchun bu baxshiyona hisoblanadi nima bo'lishidan qat'iy nazar bu hech qanaqasiga qabul qilinmaydi bu narsa shu bolani qor qizi kiyimini kiyib qaysidir sahnada qor qizi o'ynagani uchun kaltaklangani bu ahmoqgarchilik
endi buni masalan kecha bitta yozuvchi bilan gaplashdim katta hurmatli yozuvchi bu aytdiki to'g'ri qilishibdi o'sha to'g'ri kelmaydi hadis ham bor erkak odam ayol kishini kiyimini kiymasin degan hadis ham bor degan ma'noda u ham aytyaptiki tashqaridan keltirilgan san'at bu deydi teatr san'ati bizni o'zimizda bo'lmagan deydi
tashqaridan keltirilgan bo'lsa umuman yopib tashlashdimi bo'lmasa teatrni
ya'ni bu 20-yillardagi bahs qaytib kelyapti kun tartibiga bilasizmi bilmaysizmi 20-yillarda o'sha hurmatli jadid behbudiy spektakl qo'yganida qadimchilar qarshi bo'lgan bu degan nima degan qadimchi jadid munozarasi boshlanganda o'shanda keyin behbudiy teatr nadir degan maqola ham yozgan yana o'sha qadimchi jadidchi nimasi munozarasi kun tartibiga kelgandaydi
yo'q manimcha teatr doim o'zbek xalqini bir nima deydi eng yaqin sevimli san'at turlaridan biri bo'lib qoladi bo'lgan bo'lyapti ham kelajakda ham manimcha bo'lib qoladi bu narsa chunki o'zbek xalqini teatrsiz yashashi manimcha bu mani nazarimda hech qachon ro'y bermasa kerak chunki bu teatr doim o'zbek xalqini nima deydi ko'zgusi bo'lgan o'zbek xalqini yoki dardini sahnaga olib chiquvchi yoki bo'lmasa hayotdagi sizni qiynayotgan savollaringizni doim shu teatr orqali sahna orqali topishingiz mumkin bo'lgan ko'p vaqtlarda manimcha bu doim bir o'zbek xalqini bir katta qismi bo'lib keladi
va mana 20-asrlarga qaytsak o'sha paytda otliq askarlar teatrni atrofini o'rab turishgan ekanda nimadan tajovuzlardan shunday bo'lishi kerakmi endi shunga qaytyapmi shunaqa bo'lsinmi endi
yo'q manimcha bunaqa bo'lmaydi yo'q manimcha ozgina oshirib yubordingiz bu narsa Ben etvamanı o'zbek xalqini teatrsiz yashashi bo'lsa kerak. Men kalamga sig'maydi.
Rashid Shadad fikrlari edi. Chodir xayol eshittirishini Abdulla Iskandar taqdim qildi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.